Kadi sisenes osakonda naeratus näol. Tere, kuidas läheb, küsis ta mu kõrval istet võttes. Rõõm sind näha. Pea valutab, muid on hästi, ütlesin püsti tõustes ja piilusin, kas arst on oma kabinetti jõudnud. Kas küsimused on siin kirjas? Uuris Kadi paberile osutades. Jah, panin kirja kõik, mis vähegi pähe tuli, ütlesin lehte ulatades. Küsimused olid väga isiklikud. Need käisid minu järelravi ja sellega seonduva kohta. Kadi läsi pilgul üle ridade joosta. Jälgisin teda silmanurgast, üritades aru saada, mis näo ta teeb nende küsimuste juures, mis puudutasid seksi. Aga ma ei suutnud Kadi pilgust midagi välja lugeda. Vaatasin kõrvale ja käitusin, nagu oleks tegu täiesti tavalise asjaga. Mulle meeldis see kindlus ja tasakaal, mis Kadiga alati kaasas käis. Olin seda juba meie esimesel kohtumisel tähele pannud. Ka siis, kui Filippo minu heaolu eest võitles ja saatkonnalt mingitki tuge nõudis, seisis see habras naine sirgelt nagu kalju. Imetlesin tema oskust lahendada keeruline olukord konflikti sattumata. Buongiorno, Kristin, hüüdis keegi ja katkestas mu mõttelõnga. Tõstsin pea ja nägin doktor Fetšat. Arst tuli kindlal sammul mööda koridori minu poole. Doktor Fetša oli tuntud südamekirurg ning professor Musumeshi parem käsi. Tema oli see, kes aitas Itaalias bürokraatliku asjaajamist korraldada. Ta toetas igati, et minu ravi Itaalias teoks saaks. Enne operatsiooni käis ta mind mitu korda vaatamas, julgustas alati ja kiitis Filippot taevani. Filippo on see inimene, kes on sinu eest võidelnud. Temale tuleks medal anda, ütles ta minu voodi ees seistes ning Filippot uhkelt õlale patsutades. Mäletan oma kohmetust, mida siis tundsin. Ma ei osanud midagi kosta. Otsisin mõttes sõnu, mis tavaliselt pähe keerlema jäidki. Tundsin ennast süüdi, et olin nii paljusid oma haigusega koormanud ning pingutasin kõvasti, et mitte nutma puhkeda. Doktor Fetša oli otsekohene ja ma kartsin alati pisut, kui teda kohtasin. Ma kuulsin sinu hommikusest seiklusest Rooma ühistranspordis, hõikas ta rõõmsal pilgul eemalt, piipas tervituseks ja kadus naerdes nurga taha. Kuidas nad juba kõike teavad, mõtlesin endamisi ning tundsin, kuidas punanäkku tõusis. Millest ta räägib, küsis Kadi mulle otsa vaadates. Mul juhtus hommikul väike äpardus, nimelt eksisin ära. Istusin bussi, mis läks hoopis teise suunda. Teadsin, et see sõidab kaua ja lugesin rahulikult raamatut. Lõppeatuses ajas bussijuht mind maha. Seisin nagu peata kanakeset mingit väljakut. Siis helistas Loredana ja küsis, kus ma olen. Ma ei osanud talle mitte midagi vastata ja puhkesin nutma, sest ma tõesti ei teadnud, kus olen. Rääkisin ühe hingetõmbega. No mis edasi sai, lõpuks ikka kõik lahenes, nagu ma näen, ütles Kadi elavnedes. No jah, lõpuks istusin bussi, mille nina oli õiges suunas. Kõik see kestis 2,5 tundi, aga nagu näha, teeb see paljudele nalja, ütlesin arstile järele vaadates. Ning mulle meenus bussipeeglist nähtud nutust kõver nägu. Esimest korda olin tänulik valgele maskile, mis mu suud ja nina varjas. Aga sellega päev ei lõppenud. Järelravi kestab aasta. Kes on öelnud, et sa varem koju saad, küsis doktor Lilla üllatunult, kui olime Kadiga arsti toas istet võtnud. Ma ei tea, sellest on varem räägitud, kõik ütlesid, et 3 kuni 6 kuud. Ütlesin Kadi vahendusel. Kes on sellist juttu rääkinud, kes? Küsis nõudlik hääl. Non so, non lo so, lausin värisevi hääli. Kõik patsiendid teavad seda, et järelravi kestab aasta. Ma ei saa aru, kus sa võtad, et see kestab 3 kuni 6 kuud, ütles arst juba üsna vihaselt. Aga kas pole mingit lootust varem koju saada? Uuris Kadi. Arst raputas pead. Tema suunurgad vajusid alla poole ning ta pööras pilgu laual olevatele paberitele. Leidis minu analüüside vastused ja ulatas mulle. Kas on veel küsimusi, uuris ta pilku kergitades. Tõstsin silmad ja raputasin pead. Doktor Lilla oli peaaegu kaastundlik. Tahtsin välja sellest toast ja majast. Pisarad jooksid juba ojadena. Neid peatada ma ei suutnud. Tahtsin kuhugi turvalisse kohta, kus saaks kaotusvalu välja nutta. Seksist ei jõudnudki rääkida. Meenus alles hiljem. Vahemere kliima sobis mulle. Päike paistis peaaegu kogu aeg. See tegi meele hoopis rõõmsamaks. Harjusin vaikselt ka lärmaka linnaga. Temperamendi erinevus ja itaallaste pidev vajadus lävida mõjusid algul päris võõralt ja väsitavalt. Kõik suhtlesid kõigiga ja kõigil oli kõige kohta ütlemist. Täiesti tavaline oli see, et vanemad prouad, kes bussis kõrvut istuma sattusid, veel väljudeski pikalt juttu ajasid ja maailma asjade üle aru pidasid. Che lingua parli? Finlandese? Küsis üks uudishimulik härra, kui Lauri ja Elliga bussi ootasime. Siamo Estoni. Vicino a Finlandia, ütlesin naeratades. Ma olen Soomes käinud, Lapimaal, kostis mees ning rääkis pikalt oma paari aasta tagusest unustamatust reisist. Emme, miks see võõras mees meiega rääkis? Kas ta oli paha? Küsis Elli veidi hiljem. Ei, ta polnud paha. Itaalias räägivad kõik inimesed kõigiga. Eriti meeldivad neile lapsed, selgitasin. Itaalias sündida, see on tõeline lotovõit. Itaallaste lapsi kiidetakse ja nunnutatakse igal sammul. Aga kuna itaallannad sünnitavad vähe, pole tänavapildis ei rasedaid ega ka väikeseid lapsi märgata. Rahvastik kasvab immigrantide arvel. Sisserännanuid on palju. Nende lapsed peavad aga varakult ellujäämise nimel võitlema. Kiituse ja tunnustuse saavad nad ehk päikese loojangul, kui siiski, milline see olema saab, sõltub ilmselt nende päevateenistusest. Emme, kas sa ikka armastad mind? Päris Elli üha sagedamini ja ronis sülle. See oli tema viis tunnustust küsida. Võõraste tähelepanuga polnud ta aga harjunud, et liigsetest kiiduavaldustest vabaneda, tegi ta sageli kurja nägu. Tavaliselt polnud abi sellestki. Che bella, oh, guarda che bionda, come ti chiami bambola? Kõlasid südamlikud pöördumised. Ma pole mingi bella, ma olen punamütsike, ütles Aleksandra kulmu kortsutades. Kui Elli kahene oli, meeldis punamütsikese muinasjut talle sedavõrd, et ta hakkas ka ennast peategelase järgi kutsuma. Eriti huvitatud oli ta jutu tänapäevasemast versioonist. Emme räägi seda, kuidas punamütsike Chrysleriga vasulasse vanaema juurde sõitis. Palus ta õhtuti enne magama minekut. Ka Itaalias olles ei jäänud punamütsike maha. Issi, ma tahan koju, mul pole siin kellegagi mängida, nii igav on, kurtis Elli juba kolmandal päeval. Ma olen sellest linnast väsinud. Ja pidevast mürast mu ümber. Ei mingit privaatsust. Eestis on ikka palju parem elada. Jõudis Laurigi järeldusele. Kolme päeva pärast sõitsid nad ära. Teel lennujaama ja Elli magama. Sillitasin tal pead ja kuivatasin oma pisaraid. Tundsin ohjeldamatut kurbust, nagu oleks maailm kõik head annid minu eest peitu pannud. Miks ma pean kogu aeg millestki loobuma? Mõtlesin vaikides tagasi Rooma sõites. Kas tahad minuga koos välja tulla, hõikas Ulve oma toast? Muidugi, kuhu sa plaanid minna? Küsisin kohvivett keema pannes. Mulle meeldis kohv Eesti moodi. Igatsesin seda haiglas olles ja ka hiljem Fiorenza juures. Seda oli lihtne valmistada. Puru tassi, keev vesi peale, ning paari minuti pärast, kui puru põhja vajus, võis jooma hakata. Mida suurem oli tass, seda kauem seda nautida sai. Itaallaste arusaam heast kohvist oli aga hoopis teistsugune. Mis sa seal jood, küsis Fiorenza, kui hommikusöögi kõrvale Eesti kohvi jõin. Ma tahan ka maitsta, mis asi see selline on, asus ta lusikas käes minu tassi juurde. Come acqua calda, caffè terribile, ütles ta hetke pärast pead vangutades. Kohvi peab olema vähe, aga see peab olema kange, rääkis Fiorenza. Siis polnud mul aimugi, et kohv on suur osa Itaalia kultuurist. Küsimusele, kus saab juua parimat espressot, vastab itaallale loomulikult Itaalias. Kui Põhjamaades pruugitakse rohkem pehmelt töödeldud filtrikohvi, milles tehtud jook passib ka toidu kõrvale, siis Lõunamaades eelistatakse naturaalset araabikat. Tumeda röstiga ubadest valmiv rööbe ei sobi söögi kõrvale. Kohv on Itaalias just kui elustav eliksiir, mida juuakse hommikul ärgates, toidukorda lõpetades ja erilistel hetkedel päeva jooksul. See on nagu vaimne vahepala päevarutiinile. Cappuccinot joovad kohalikud ainult hommikul, sest piim pärast lõunal ei tee kõhule head. Inimene, kes tellib cappuccino õhtul, saab olla ainult turist. Ka kohvi valmistamise viis on sedavõrd tähtis, et itaallased soovivad hakata välja andma ehtsa kohvitunnistusi, et kaitsta rahvusjoogi mainet. Head espressot pole lihtne teha. Et kohv oleks kvaliteetne, peab masinast väljuma kuldpruun vedelik, mis ei tohi olla ei liiga kerge, liiga paks ega liiga õhuke. Espresso on ka cappuccino kindel koostisosa. Viimase puhul mängib tähtsat rolli piima vahustamisviis, mille taga on terve teadus. Auruvoolik, mis kannu kooritud piima sisse asetatakse, ei tohi vahepeal õhku saada. Samuti peab kannu liigutama, muidu läheb piim hapuks. Tassid, kus kohv serveeritakse, peavad valamise ajal olema kuumad, muidu väljub õhk piimast. Cappuccino juures on olulised joogi värvus, vahukoostis ja püsivus. Kohvikuid on Itaalias palju ning enamikul neist on oma armastatud püsikliendid, keda omanikud tunnevad nimepidi. Itaallased eelistavad juua kohvi püstialu ja arutavad kogu päevakava kohvitassi taga läbi. Sellepärast on kohvikud väikesed ja lärmakad, aga hästi lõhnavad. Maitse peab olema aristokraatne, elegantne ja puhas, kinnitas Fiorenza. Fiorenzal oli vist õigus. Eesti kohv pole tõesti kuigi hea, sõnasin mõtlikult ise lusikat tassis keerutades. Mina hindan kvaliteeti, ütles Ulve ning suundus hetk hiljem aurava espressotassiga rõdule suitsu tegema. Mul oli hea meel, et mina olin suitsetamisest vabanenud. Mäletasin veel selgesti seda sundi, mis iga kord mind uue sigareti järele haarama pani. Sellest sõltuvusest lahti saamiseks pidin koguni surmaga silmitsi seisma, mõtlesin mõrult. Mulle meenus päev, mil Ulve juurde kolisin. Pärast koristamist, kui kõik puhtusest läikis, istusin väsinult voodile ning imetlesin tehtut. Oh, suur töö on selja taga, nüüd teeks kohe ühe suitsu, mõtlesin sooviga ennast premeerida. Kevadine tuuleõhk, magus akaatsialõhn ja päikesepaiste, mis juba välisust paotades vastu tulid, olid vaid imepisike osa vabaduse tundest. Seda nüüd Ulvega nautima läksimegi. Imeline, ütlesin silmi kissitades. Meraviglioso, naeratas Ulve ja astus päikese kätte. Tema blondid lühikesed juuksed särasid. Ulve kandis valget pluusi, linasest riidest heledaid pükse ning madalaid kingi. Ta riietus alati tagasi hoidlikult ja mugavalt. Tead, mis mulle Roomas kõige rohkem meeldib? Siin on tänuväärne kliima, lopsakas, jõuline. Vaata seda rohelist hekki. Eestis ei saavuta põõsad sellist läiget ka siis, kui need iga päev väetisega kasta. Aga siin kasvavad nad vabas looduses. Maatüdrukuna tunnen tulbi ja nartsissi ära ning tean, milline on roniroos ja orhidee, aga sellist iluaiandust polnud ma veel kunagi kohanud. Õites puud ja põõsad, mida Eestis polnud harjunud nägema, sirgusid siin vabas looduses. Iga murutükikese peal kasvasid valged margareetad, nagu meil võililled. Ükskõik, kuhu vaatasin, igal pool tervitasid mind selged ja erksad värvid. Olin just kui esimest korda loodusesse sattunud. Pargis jalutades jäi mu pilk peatuma väikesel poisijõmmil, kes liivasel teerajal autoga mängis. Meid märganud, haaras tal elu ja pistis jooksu, ise meeleheitlikult ema karjudes. Mis sel poisil hakkas, pöördusin imestunult Ulve poole. Ulve naeris ja hõikas poisile midagi järele. Ma ei saa midagi aru, mis tal hakkas, kordasin küsimust. Ta hüüdis ema appi, sest arvas, et oled bandiit, ütles Ulve lõbusalt ja lehvitas poisile. Me purskasime mõlemad naerma. Vaesekene, hirmutasin ta vist täitsa ära, ütlesin veidi hiljem, näo ees maski kergitades. Kuigi see meile mõlemale palju nalja tegi, tõi vahejuhtum mind tagasi maa peale. Ma ei tohi unustada, et olen haige, mõtlesin tempot aeglustades. Füüsiline tegevus on oluline, aga sama tähtis on puhkus, meenusid arsti sõnad. Ühel päeval teeme linnas väikese tiiru ja vaatame tähtsamad kohad üle. Mulle endale tuleks ka kasuks natuke mälu värskendada. Olen elanud siin 4 aastat ja tasapisi hakanud hingama roomaga ühes rütmis. Iga päev leiab aga midagi uut ja tõenäoliselt ei saa kunagi kõik avastatud. Kohalikudki ütlevad sama, rääkis Itaalia ilust lummatud eestlanna. Isegi bussiaknast oli põnev ümbrust jälgida. Purskaevud, iidsed pühakojad, templid. Paari tunni pärast tundsin kerget iiveldust, mis andis märku väsimusest. Lähme kuhugi sööma. Mul on varsti ka rohuaeg, tegin ettepaneku. Sööma praegu. Roomas ei söö keegi sellisel kellaajal, ütles Ulve, mulle imestunult otsa vaadates. Tõesti, aga ma pean midagi sööma, mul on rohuaeg ja tegelikult vaja on ka pisut puhkust, püüdsin oma vajadusi selgitada. Vaatame, ehk on siin samas midagi, kostis Ulve ja lipsas esimesse kohvikusse. Võileiba ei tohi ma süüa, kõik toores jääb välja ning muna ja piim samuti. Kas pastat ei saa kuskilt, küsisin talle järgnedes. Pastat sellisel kellaajal. Ma ju ütlesin, et roomlased söövad korralikult alles õhtul. Päeval näksitakse niisama, selgitas Ulve kirjutamata reegleid. Mul polnud siis aimugi itaallaste karmidest reeglitest. Ma ei saanud aru, kuidas pole võimalik süüa. Minu menüü oli sedavõrd piiratud, et olin juba lootust kaotamas. Peale kuiva saia ja pudeli vee ei sobinud ükski toit. Seni kuni sööd, lähen käin kõrval poes, ütles Ulve ning tuiskas uksest välja. Istusin ruumi ainsa laua taha ja hakkasin kuiva saia närima. Mingil põhjusel ei tulnud paaridaam minult istekoha eest raha küsima. Tundsin mulle suunatud uudishimulike pilke ja kuulsin sosinaid. See võis tõesti päris kummaline vaatepilt olla, kuidas ma maski eest võtsin, saia hammustasin ja siis jälle maski tagasi panin. Pisarad kippusid vägisi silma. Miks nii morn nägu? Peaksid hoopis õnnelik olema, oled ju uue elu saanud, aga sina, ütles Ulve laua juures seisma jäädes. Tundsin tema hindavat pilku. Ulve, ma pole siin turist. Alles paar kuud tagasi ei suutnud ma voodistki tõusta. Laususin pilku tõstmata ning tundsin, kuidas kuumad pisarad üle mu põskede veeresid. Kui me mõne tunni pärast metrooga kodupoole sõitsime, keerlesid mu mõtted ainult söögi ümber. Teeks täna pastat, mis selle nimi oligi? Sink, sibul ja tomatipasta, rääkisin oma plaanidest. Sa ei mõtle ka muust kui ainult söögist. Mina küll süüa ei taha. Nii hea on vahel kohe teadlikult ennast tagasi hoida, ütles Ulve ning astus ukse juurde. Ka mul oli korraga söögiisu läinud. Keerasin pea kõrvale, et varjata pisaraid. Mis sul nüüd jälle hakkas? Räägime asjad selgeks, muidu tekitab see meie vahele lõhe, ütles Ulve. Klimp kurgus väljusin vaikides metroost. Ma olen sinu heaks kõik teinud, ootan vastutasuks ainult veidi austust. Paraku igas lastetoas pole seda õpetatud, jõudis Ulve selgusele, lõi pea selga ja lahkus. Ma ei tea, kuidas oli muuga, aga lastetoa osas võis tal isegi õigus olla.